Oye, tuvimos oportunidades de acollernos a Innodus a Jornada de Justicia Social, organizada por la Red TIL, da que o Concello de Lugo forma parte. Esta iniciativa, enmarcada en un Día Mundial de la Justicia Social, permitió a unos reafirmar o nuestro compromiso coa inclusión laboral y social das persoas en situación de vulnerabilidade. Desde o Concello, apostamos pola colaboración con entidades como Cáritas, Cruz Vermella ou Fundación Secretaría Oxitano, entre outras, para coñecer as necesidades reais e buscar solucións que faciliten o acceso ao emprego. Ademais, contamos con un servicio propio de orientación laboral que ofrece atención personalizada ás persoas que buscan oportunidades de formación e traballo.